Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Yes! Fint å se dere. Utrolig godt å få være i kjerke og få lovsynge sammen. Tusen takk til lovsangsteamet. Og så synes jeg det utrolig bra med dere som sitter hjemme og skrur på Zoomen og med der og ta del i gudstjenesten. Det plass til noen til på kjerke neste gang vi åpner her, hvis du har lyst til det. Så jeg vet at det mange som tenker at de andre skal få lov å komme foran meg, og det veldig fint. Men videre med at det plass, så lenge det plass. Og det ganske trygt og godt her. Vi har god avstand. Begynner med en liten historie. I Arizona i USA, der var det en dame med navn Deb Welch. Hun sa opp sin godt betalte jobb for å koordinere et år med kontinuerlig bønn, 24-7 bønn, i den staten i Arizona. Og vel en måned inn i dette bønneinitiativet, som skulle vare et år, så er det en i dette bønneinitiativet som får en drøm, som et forvarsel. Hun så, dette var rett i forkant av Super Bowl, som på en måte er den største idrettsbegivenheten i USA, og kanskje den største i hele verden, liksom fotball, amerikansk fotball, cupfinalen. Og hun så på en måte den stadion i Arizona, i Phoenix, der Super Bowl skulle være, så stadion fylt med blod. Og denne Deb, hun tok denne drømmen her på alvor, og så mobiliserte hun et team med bønnekjemper for å be ved stadion i dagene forut for denne Super Bowl. Så ba de imot at en eventuell ulykke skulle skje. Så kommer dagen, det Super Bowl, og kampen går, Giants vinner over Patriots, og etter hvert så føler Debbie seg litt sånn dum for at hun hadde liksom mobilisert så mye og engasjert masse folk og be, og liksom, så var det ingen vits i, helt til kampen ble avbrutt, eller ettersendingen ble avbrutt av en nyhetssending som kan forklare at en blodig massakre blitt avverget under Super Bowl. Fordi det var en forvirret 35-åring som hette Kurt Havelock. Han var blitt rasende over og blitt nektet en gang til en bar. Og han sendte i dagen i forveien ut masse trussel-e-poster til de største avisen i landet om at han ville ha en blodig hevn, han ville drepe landets barn. Og han kom kjørende inn på parkeringsplassen ved stadion den dagen, fullt bevepnet med svært automatvåpen og masse ammunisjon. Og denne som var i ferd med å bli en massemorder, beskriver etterkant dette som han opplever å få en forandring i hjertet sitt. Det han ikke vet er at han parkerer bilen sin akkurat omtrent der som dette bønneteamet har stått og bedt flere dager i forveien om at en blodig massaker må bli avverget. Og han kom inn der med en intensjon om å drepe så mange som mulig, men ble overmannet av noe han ikke kan forklare. Hjertet hans endrer seg. Han faller ned på kne. Han begynner å gråte. Han ringer faren sin og sier, jeg har gjort noe forferdelig. Og dette blodbadet, hvis det kunne blitt et blodbad, blir avverget uten at et eneste skudd er avfyrt. Deb sin sensitivitet til åndens stemme. Hva den hellige ånd taler. Og disse forbedrenes pågående bønner, hvor de banker på, var med å avvepne en massemorder, og var med å avverge et blodbad. Det er ganske enormt. Hva med oss? Hva med våre bønner? Hvordan våre bønner? Ber vi til en Gud som finnes, og som kan avverge katastrofer? I dag så avslutter vi en serie som vi kaller for bønnens kraft og åndens gaver. Og hvis Gud virkelig Noe som jeg tror han Og at han kan gjøre det han sier I sitt ord. Hvordan vil det da påvirke vårt bønneliv? Hvordan ber vi som om Gud finnes? Hvordan ber vi som om Gud finnes? Og teksten vi har liksom dukket ned I disse ukene I denne serien fra Lukas 11. Og hvis du har med deg en bibel, så slå gjerne opp og les det gjerne selv etterpå. Jeg skal ta noen av disse versene fra vers 5 til vers 9. Det disiplene som kommer til Jesus og sier de, Jesus, du må lære oss å be. Ok, Jesus, sier Jesus, sånn skal du be. sånn setter skal du be. Og så sier han, sett at en av dere går til en venn midt på natta og ber han, kjære, lån meg tre brød. En venn som på reise kommet til meg, og jeg har ingenting å by han. Tror dere da at han vil svare, denne vennen vil svare innenfra, ikke forstyrr meg, døra alt stengt, og både barn og jeg I seng, jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, om han ikke står opp og gir han det for vennskapets skyld, så vil han I alle fall gjøre det fordi han så pågående, og gi han alt han trenger. Jeg sier dere, be så skal dere få. Leit så skal dere finne, og bank på så skal det lukkes opp for dere. Jesus sier at vi skal gå til Gud med våre bønner, som om du går til denne vennen din midt på natta, og ikke gir deg før du får det du trenger. Og en sånn handlemåte, folkens, det forutsetter først og fremst kanskje at vi kjenner denne vennen. Og at du har tillit til denne vennen din. Og det forutsetter at vi faktisk tør, fordi du vet at han åpner for deg. Fordi du vet at han ikke avviser deg. Fordi du vet at han ikke hiver deg ut. Fordi du vet at han sier at alt mitt ditt. Det bare å komme. Det bare å komme. Og hadde Deb, som jeg hørte om, eller denne karen som Jesus forteller om, ikke trodd at vennen kunne finne på å våkne, og stå opp, og ikke bli sint, og at han faktisk hadde brød hjemme, og at han var villig til å dele brødet. Hadde han ikke trodd dette, så hadde han aldri gått, stått opp midt på natten og gått til denne vennen. Men han kjenner vennen sin. Han kjenner vennen sin. Han vet hvem han ber til. Hva med oss? Hva med oss? Vet vi hvem vi går til med våre bønner? Eller kanskje sier vi at vi har en nabo som vi kan komme til og spørre om alt mulig når som helst, men går vi faktisk til han med alle ting? Jeg har en sånn nabo, eller en sånn venn, Det viser seg faktisk å være min svigerfar. Og når vi mangler noe oppe I huset vårt, og det skjer stadig vekk, så går jeg ned til han. Og om han hjemme, så spør om jeg kan få, eller om jeg kan få låne dette her. Og jeg har aldri fått nei. Men når han ikke hjemme, og det hender også det, så hender det at jeg bare går I skapet allikevel. Ikke si det til han. Og forsyner meg. Det ikke mer cola med hjemme, Emma. Kona mi, hun så sunn og at du kjøper bare jus. Men det fotballkamp på TV, vi må ha cola. Det hender at de bare går og forsyner meg. Hvorfor? Fordi jeg kjenner han. Fordi jeg vet at han sier at alt mitt ditt. Og at han vil at barnebarn skal få cola når det fotballkamp. Ja, men han sier det. Alt mitt ditt. Sånn som også faren I Lukas 15 sier til den hjemmeværende sønnen, ikke sant? Men sønn, alt mitt ditt. Men du har jo aldri spurt meg om noe. Du har jo aldri spurt meg om noe. Jeg tror ofte vi ber som om Gud ikke finnes. Vi ber uten tro. Vi ber uten å se for oss han som allmektig. Vi ber uten at vi har bønnesvaret vårt klart for øya, vårt indre øya. Jeg tar det I meg selv. Jeg ber små bønner, jeg ber generelle bønner. Velsign litt her, beskytt litt der, så strømmer liksom litt glasur utover kaga bare. Størrelsen på bønnene våre viser hvor stor Gud vi tror på. Og hvorfor ber vi på denne måten? Jo, folkens, vi lever I et av verdens aller mest sekulære land. Sekulær kan du kanskje omskrive litt feil som avkristne. Eller det handler mer om at Gud flyttet ut av det offentlige rommet. Og vi lever I denne strømmen, I denne sekulære elva uten å merke det. Det et samfunn som sier at Gud ikke finnes. Et samfunn som har flyttet Gud ut av det store offentlige rommet, de store offentlige arenaene. Ut av verden vi lever I og plassert den inn I et slags privatrom, en privat sfære, som det kun ditt. Så privat at du helst ikke skal snakke med dem andre. Ikke bry andre med det, ikke vise troen din. Men du kan, om du vil, få holde på med Gud liksom på egen hånd. Så har Gud, som Gud over hele verden, over alle områder av livet vårt, blitt plassert inn I et litt sånn privat, tabulagt rom. Som det hender at vi stikker innom I det private Gudrommet og sier hei og ber deg litt. Men livet vårt lever vi ute I det store offentlige rommet hvor Gud ikke eksisterer. Hvor Gud ikke regnes med. Og jeg tror at livet I vårt sekulariserte, I vår sekulariserte verden fører til at vi lever som om vi ikke har noen nabo å gå til midt på natta. Fordi vi opplært å klare oss selv, uten Gud. Vi opplært å ikke regne med han. Vi lever som om at det ikke noen venn å gå til. Vi tror at jo, han der jo. Men vi lever som om han ikke der, I alle fall som om han ikke hjemme. Så kanskje lever vi troende I Norge I dag sånn fordi at det ikke I vår bevissthet. At Gud ikke I vår bevissthet. Fordi vi lever så stor del av livet vårt I dette store offentlige rommet hvor Gud tabu, tabu og ute av syne. Helge, som min nabo og min svigerfar, han I min bevissthet mye av tiden jeg hjemme. Fordi at jeg ser rett bort på huset hans. Og da han oppe I bevisstheten min. Jeg ser han. Men kulturen vi lever I har gjort alt den kan for å flytte Gud ut av bevisstheten vår. Og som troende mennesker I dag, så må vi ta Gud ut av det private rommet vårt. Og la ham få prege det store livet vårt, store rommet vårt. Vi må la hele livet, alle deler og hele området, alle områder av livet vårt, leves som om Gud finnes. Som om Gud der. Den svenske kristne forfatteren, lederen, retreatlederen Magnus Malm, han skriver om dette I boka, som om Gud ikke finnes. Han har skrevet en bok, så heter det. Han definerer sekularisering som å begynne å leve som om Gud ikke finnes. Og jeg tror han har rett når han skriver at det ikke verden som sekulariserer kirka, men at det kirka som sekulariserer verden. Ved at kirka trekker Gud og troen tilbake til den private sfæren sin, gjennom at vi, I stedet for å være et hellig, annerledes sted og fellesskap som følger Jesus og følger hans vei, lytter til han og lyder han, og dermed går gjerne motstrøms I denne kulturen vi lever I. Gjennom å leve sånn, så har på en måte kirka avsakralisert seg selv. Den har tatt bort det som gjør han hellig. Det som gjør han sakral, det som gjør kirka annerledes. Og kirka har tilpasset seg til å passe inn I det sekulære samfunn. Og ikke støyte noen, ikke tråkke noen på tærne. Dette sekulære samfunn hvor Gud og det hellige gis så liten plass. Og skyves ut I det private, ute av syne. Og jeg sier ikke det om vår kirke, men I mange kirker I dag, så kan tersklene I våre kirker blir så lave at folk ikke merker forskjell knapt på en kirke og et kulturhus. Hvis ikke kirken er full av Guds ord, hvis ikke kirken er full av Guds ånd, hvis ikke kirken er full av Guds kraft, hvis ikke kirken er full av bedende mennesker på kne for Gud, hvis ikke kirken er full av folk som har lagt ned sitt liv og gir raus av seg selv, så slutter kirken å være kirken. Den slutter å være salt. Og en merker ikke lenger forskjell på saltet og det sukkeret som en får strødd ut over oss resten av samfunnet. Hvis ikke kirken er full av Gud, og av tro, og av ånd, og av bønn, så spiller vi på en måte i verden et puss. For da har vi ingenting annet å tilby enn det verden ellers tilbyr. Da mangler vi brød. Og da er det ikke lenger noe i denne verden som er tilgjengelig og som er synlig, noe som er hellig. Noe som peker mot Gud. Noe som er som et fyrtårn som lyser opp en annen vei. Hva gjør kirken midt i en pandemi? Nå har vi hatt anledning til å leve dette i 8 måneder, eller ikke det? Jo, kirken gjør det som kirken alltid har gjort. Gjennom hele historien, gjennom alle kriser som har vært gjennom historien, og det har vært mange av dem, dette er ikke den første. Hva gjør kirken? Jo, vi ber til Gud. Vi tilber Gud. Vi holder fast på Guds ord. Vi hjelper enker og farløse. Vi lindrer nød. Vi rekker ut en hånd til de nødlidende i samfunnet. Og selvoppofrene øser ut våre liv for andre, etter vårt forbilde, etter vår mester, etter sånn som han levde. Etter sånn som kirken gjennom hele sin historie har levd. Lever den sekulære kirken sånn? Eller trekker vi oss unna? Privatiseres og holder oss for oss selv? Stenger oss inne og venter på at ting skal gå over? Nei, vi går til han som har brød. Vi går gjerne midt på natta. Vi banker på. Vi holder fast i løftene i hans ord. Vi ber til han, vi tilber han. Vi er fellesskap som samles rundt han. Vi vitner om han som er verdens håp. Og som er verdens redningsmann. Midt i en verden og en situasjon som virker håpløs. Vi løfter han opp. Vi løfter han fram midt i en verden som er så urolig, som leter etter et ankerfeste, en klippe å stå på. Han er klippen. Han er en venn som du og meg kan gå til når som helst, også midt på natta, i vår nød, og banke på, og som vi vet at han åpner opp for oss. Han har brød til oss. Hva gjør vi midt i en pandemi? Jo, vi fortsetter å gjøre det som gjør oss til kirka. Så skriver Magnus Malm videre at det er ikke når troen vår kritiseres i det offentlige rom at kristne blir sekularisert. Nei, det er den ikke praktiserte troen. Den ikke praktiserte troen som sekulariserer oss. Det er den bønnen jeg ikke ber. Det er de bibeltekstene jeg ikke stadig vender tilbake igjen til å holde fram. Det er den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Det er den givertjenesten jeg ikke praktiserer, og så videre. Den ikke praktiserte troen. Sitat fra Magnus Malm. Når troen slik blir sulta ut gjennom en langvarig beleiring, er troen til slutt så svekka av mangel på næring at den blir et lett bytte for den sekulariseringen vi kaller for mainstream. Vi vil være som alle andre. Vi går ikke lenger på den smale vei. Vi velger heller den brede. Og folkens, vi må være klar over at vi i Norge, selv om vi har en kristen kulturarv, så lever vi i et av aller mest sekulariserte landene i verden. Og det preger oss som kirke mer enn jeg tror vi er klar over. Det er vår blindsone. Vi ser det ikke selv. Vi tror på Gud, og vi går i kirke. Men i hvilken grad får det konsekvenser for vår liv? som den amerikanske pastoren Craig Groeschel beskriver I boka si «Den kristne ateisten». Vi tror på Gud, men vi lever som om han ikke eksisterer. Eller som Paulus skriver det I Titus brev, kapittel 1, vers 16. De erklærer at de kjenner Gud, men de fornekter ham med det de gjør. Vi sier at vi kjenner Gud, men vi fornekter hans eksistens ved det vi gjør eller ikke gjør. Vi tror på Gud, men vi ber ikke til han som om han Gud. Sekularisering måles ikke I synkende statistikker I kjerka, men ved at vi som kjerka fortsetter å leve på akkurat samme måten som alle andre. Som om Gud ikke finnes. Kristentro har alltid vært å leve som om Gud finnes. Og hvordan fyller vi bevisstheten vår med Gud, sånn at vi I større grad kan leve og be som om Gud finnes? Det kan være å ta Gud inn I alle områder av livet, ganske bevisst. Legge alt fram for han, overgi til han alle områder av livet, og la det få være under hans herredømme. Ta det fram I lyset. Ta det fram for han I bønn. Spør han om vår økonomi, om vår forvaltning. Spør han om vår jobbsituasjon, vår skolegang, om seksuallivet vårt, om hvordan vi bruker tiden vår, om relasjonene mine. Han må slippe Gud til I hele livet. La han få være Herre over hele livet vårt. Slippe han til, regne med han, lytte til han, lyde han. Det kan være å øve oss I å snakke om han, som en del av naturlig del av livet vårt, med alle andre. Bringe han ut, bringe han fram I alle relasjoner. Eller som Paulus skriver I 1. Tessalonika brev, kapittel 5, vers 16 og 17. Det kan være gjennom at vi vender oss til, øver oss I og be til enhver tid. Uavbrutt. Alltid. Uavlatelig. Forskjellige bibeloversettelser sier forskjellige ord, men at vi ber hele tiden. Legge inn bønnepåminnere, kanskje på klokka vår, eller på datamaskiner, eller hvor som helst. Minne oss på Gud og be til han. Minne oss på at Gud nær, også I denne situasjonen. Det kan være å takke Gud for alle ting, og under alle forhold. Bibelen full av oppfordringer til å takke Gud, og la vår takk til Gud være vår første respons I enhver situasjon. Hebreerbrevet kapittel 11, vers 6 sier at uten tro det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han til, og at han lønner de som søker han. Tro og tvil, det hører unektelig sammen. Og tvilen ingen fiende for oss. Den troens følgesvenn. Likevel så vil en sekularisert kristenkultur idealisere og dyrke tvilen. Så når vi ber, folkens, lener vi oss I tro til Gud, eller lener vi oss I tvil bort ifra Gud? Hva fot står vi på når vi ber? Troen eller tvilen? Å be som om Gud finnes handler om å be I tro. Det betyr ikke at tvilen ikke der, men la tvilen tre til side. Be I tro handler om å be uten å se. Som Hebreerbrevet kapittel 11, 1 sier at troen beviset på det en enda ikke ser. Og våre bønner I tro uten å se kan gjøre at det vi enda ikke ser kan tre synlig fram. Akkurat som denne bønnegjengen ut forbi stadion. Ba I tro uten å se. lot det tre synlig fram og ba og banka på og banka på og banka på. Hebreerbrevet sier altså at uten tro så det umulig å behage Gud. Og, det, og at det gjennom å tro at vi ser Gud med troens øyne. Jeg må se det for oss, se Gud for oss. Den Gud som har all makt. Den Gud som holder sine løfter. Og som tro mot sitt ord. Den Gud som din venn og som bor i nabohuset. Gå til han selv om bønnesvaret drøye. Fortsatt så mangler jeg brød. Jeg gir meg ikke. Hebreerbrevet 11, 27 forteller om Moses i ørken, om hvordan han holdt ut, fordi det var som om han så den usynlige. Det var som om han så det. Men dersom vi lar tvilen få størst plass i oss, så tviler vi på at vennen gidder å stå opp midt på natta. Vi tviler på at han våkner når vi banker. Vi tviler på at han gidder å åpne for oss. Vi tviler på at han har brød. Da blir det lite bønn. Da blir det lite salt og kraft i bønnene våre. Da ber vi som om Gud ikke finnes. Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han til. Og at han lønner den som søker han. Jakobs brev, kapittel 5, 15, sier at da skal troens bønn redde den syke. Og kanskje tror vi av og til at vi må be med en spesiell tro for at Gud skal høre. At vi må bruke spesielle teknikker og triks for at Gud skal høre og svare oss. Men å be som om Gud finnes handler ikke om å si fram riktige kodeord for å komme seg inn hos vennen din på natta. Sant? Hva ord var det nå igjen for å komme inn? For å få dette brødet. Nei. Troens bønn handler mer om at vi ber. Og hvem vi ber til. Og hva vi ber om. Oppriktigheten vår. Pågåenheten vår. Troen viser seg i bønnene vi ber. At vi går til vennen vår selv midt på natta. Og at vi ikke gir oss. Fordi vi kjenner han. Å be som om Gud finnes handler om å be med den barnlige tilliten som et barn har til sin far. Og jeg har et herlig kort inne på kontoret mitt som jeg fikk av Kristoffer for noen år siden, hvor det står at jeg verdens raskeste. Og jeg bruker det for alt det verdt, for jeg det. I hans øyne i hvert fall for 5 år siden. Men akkurat som barn tror at deres far verdens sterkeste, eller raskeste, eller beste, eller hva som helst, så det i vårt tilfelle faktisk sant da. Fordi Gud allmektig, og han kan gjøre langt mer enn det vi ber om å forstå. Å be som om Gud finnes, det å komme til vår himmelske pappa, som vil oss vel, og komme til han i tillit, og vi ber ekte, store bønner til en stor Gud. Så hvis Gud finnes, noe vi tror han gjør, så be utholdende. Be pågående. Ikke gi deg. Be ekte. Be ærlig. Be personlig. La det komme fra hjertet ditt. La det ikke bare være fraser så du lirer av deg. Be til enhver tid. Det handler om hvor blikket vårt at Guds nærvær fyller bevisstheten vår. At vi innarbeider bønnevaner eller rutiner som hjelper oss. Jevnlige påminnelser vi får gjennom dagen som hjelper oss å holde blikket vårt festet på han. Så handler det om å lytte som om Gud finnes. Hva sier du meg? For om vi tror på Gud, så lytter vi også til han som kan tale. Og når vi opplever at han sier noe, så lyder vi han i tro. Akkurat som Deb gjorde. Og hvem vet hva store og små mirakler vi kan få være med og utrette. Gjennom at vi lytter, gjennom at vi lyder, gjennom at vi ber. Noen spørsmål og reflektere og øve til slutt. Hva er det jeg vil begynne å handle på? Hva er et steg som jeg kan ta for å begynne å be som om Gud finnes? Hva er et steg jeg kan ta for å bevege meg ut av dette, denne sekulære strømmen som jeg jo bare driver i? Ta et bevisst steg og si, ja, men jeg tror jo på Gud. Jeg tror jo at han finnes. Hvordan kan jeg be som om han hører og at han finnes? Jakob 4:3 sier at dere har ikke fordi dere ikke ber. Så la oss være frimodige og komme frem for Gud med alle ting. Hvor er det du trenger å se at Gud griper inn i ditt liv og gir deg brød? Hva områder av livet er det du trenger at den hellige ånd kommer inn og gjør bare det han kan gjøre? Kanskje kan dere tygge på det nå, kanskje kan dere snakke om det sammen hjemme etterpå. Og be sammen akkurat inn i disse områdene. La oss be. Kjære gode far, takk for at du er vår himmelske pappa, at du vil oss vel, at du er en far som vet å gi oss med dine barn gode gaver når vi ber deg, som ikke vil gi oss stein når vi ber om brød. Takk at du vet, Herre. Og hjelp oss, Herre, å komme frem for deg som om du finnes. Vi tror at du finnes. Hjelp oss å leve sånn, Herre. Amen.